Þessi staka sem ég ætla að fara með núna var til í sumar lauð. Þessi var fyrir sumar. Ég mætti ungu mönnum sem voru hér á síldarbát og voru allir við skál og þeir buðu mér snefs og ég sagði þeim að þakka þeir fyrir og sagði þeim að það er saman þegið og þegar ég var nýskilin við það og leita af eftir þeim þá dætt mér þess að vísa í hug Ungar sálir okkar lands eru á hálum brautum veifa skálum vínandans velda táli og þrautum